Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Toshkent rasmiylarining konvertatsiyani ikki xil kursda qolishi haqidagi bayonoti iqtisodchilarda xavotir uyg'otdi. Toshkentda Mirobod hokimligi guzar qurilishini aholi talab bilan vaqtincha to'xtatdi.
Juda katta daraxtlarni kesib tashlashdi. Bir
Getski plashatkani olib tashlashdi.
Poytaxtdagi sobiq Intercontinental Toshkent mehmonxonasi o'z ishchilariga 2 oydan buyon maosh bera olmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston oliygohlariga joriy yilda 729947 abituriyent hujjat topshirdi. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda, respublika bo'yicha 59 ta oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 ta filiallaridagi har bir o'ringa 10.9 abituriyent to'g'ri kelmoqda. 2016 yilda 663304 abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan edi. O'shanda oliygohlar soni bir nechtaga oz bo'lgani uchun har bir o'ringa 11.5 talabgor to'g'ri kelgan. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p abituriyent Termiz davlat universitetiga hujjat topshirgan. Eng katta konkurs bo'lishi kutilayotgan universitetlar uchligi esa Qarshi davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va Andijon tibbiyot institutidan iborat. Bu oliygohlarda bir o'rin uchun 21.1, 20.5 abituriyent da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston hukumati Turkiyadan bir partiya zirhli mashinalarni xarid qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Sputnik nashri Mudofaa vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Kelishuv tafsilotlari Turkiya Mudofaa vaziri Nuriddin Canikli boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida muhokama qilingan. O'zbekiston Nurol kompaniyasining Ajdar 4-4 tipli yengil zirhli avtomobillarni xarid qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston tomon o'z sharoitida 2017 yilning iyul oyida avtomobilni sinovdan o'tkazdi va natijalardan mamnun bo'lgan. Ayni vaqtda Respublika Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun ushbu harbiy texnikadan 10 dona xarid qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda, degan harbiy muassasa vakili. O'zbekistonda biznes uchun joriy etilgan soliqlar miqdorini kamaytirish rejalashtirilmoqda. Bu borada iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Shuhrat Ismoilovga tayangan holda Podrobno.uz 26 iyul kuni xabar berdi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 46 ta soliq turi mavjud. Rivojlangan mamlakatlarda esa yiliga 4-5 turdagi soliq to'lanadi. Bu biz uchun soliqlar sonini kamaytirish bo'yicha tayyorlaydigan hujjatlarimizning yo'nalishidir. Oddiy tadbirkor uchun soliqlarni to'lash mexanizmini yengillashtirishimiz zarur, deb iqtibos keltiradi Ismoilov so'zlaridan Podrobno.uz. Avvalroq prezident 2018 yilning 1 yanvaridan tadbirkorlarga soliq masalasida bir qator yengilliklarni beruvchi qarorni imzolagan edi. Kreml AQShning sanksiyalar bo'yicha yangi qonuni loyihasidan norozi. Moskva rasmiylari AQSh Senatida Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qat'iylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganiga norozilik bildirmoqda. Mazkur qonun loyihasi prezident Trampni sanksiyalarni yengillashtirish yoki qat'iylashtirish vakolatidan mahrum qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov mazkur qonunning ishlab chiqilishi Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarni birato'la vayron qiladi, deb aytdi. Unga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinadigan bo'lsa, Moskva javob tariqasida o'z qonunini ishlab chiqadi va bu harakatlar ortidan ikki davlat siyosiy hamda diplomatik jihatdan boshi berk ko'chaga qamalib qoladi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov:
"Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа".
Mazkur qonunga munosabat chuqur tahlildan so'ng shakllantiriladi va bu to'g'risidagi qaror so'zsiz prezident Putin tomonidan qabul qilinadi, deb bildirdi. Moskva 2014 yil bahorida Ukraina hududi hisoblanadigan Qrimni anneksiya qilishi ortidan G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni joriy etgan edi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror bo'yicha ayblanib qamoqqa olingan Abror Azimovning advokati Dmitriy Dinze Federal tergov byurosi xodimlari Azimovni qiynoqlar to'g'risidagi bayonotidan voz kechishga majbur qilgani to'g'risida bildirdi. Avvalroq Abror Azimov FSBning maxfiy qamoqda qiynoqlarga solingani to'g'risida advokati orqali jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Dinzega ko'ra, FSB xodimlari arizani qaytarib olmasa, Azimovning qarindoshlarini jismoniy jihatdan jazolashlari bilan qo'rqitganlar. Aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinganlardan so'ng, qiynoqlarga solinganlari va o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olishga qiynoqlar ostida majbur bo'lganlarini advokati orqali jamoatchilikka 25 iyul kuni bildirgan edi. Mixail Saakashvili Ukraina fuqaroligidan mahrum qilingach, Ukrainadagi islohotlarni davom ettirish uchun bu mamlakatni real Yevropa davlatiga aylantirish uchun kurashini davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Saakashvilining yangi kuchlar harakati esa o'z tarafdorlarini Ukraina hukumatining o'zboshimchaligiga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishga chaqirdi. Oldinroq prezident Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini Ukraina vatandoshligidan chiqarish to'g'risidagi farmonni imzolagani xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent rasmiylari bayonotlari valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishiga shubha uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-24 aprel kunlari O'zbekistonga safar qilgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi o'z safari yakunlariga oid bayonotida O'zbekiston hukumatining valyuta tizimini isloh qilish rejasini ijobiy baholadi. Bu bayonotning dastlabki jumlasidanoq jamg'arma bunday islohotlar asosi mamlakatda mavjud bir necha valyuta almashinuv kursini unifikatsiya qilish, ya'ni bittaga keltirish bo'lishi lozimligiga ochiq ishorat qildi. Valyuta kurslarini unifikatsiya qilish va valyuta resurslarini bozor tamoyillari asosida taqsimlash imkoniyatlarini yaratish, O'zbekiston Markaziy bankiga barqarorlikni qo'llab-quvvatlash va inflyatsiyani samarali nazorat qilishga yo'naltirilgan pul kredit siyosatini olib borishiga sharoit yaratadi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiy bayonotida jumladan. Ayni paytda 26 iyul kuni Toshkentdagi Xalqaro press-klubda davlat dasturiga kiritilgan valyuta tizimini isloh qilish jarayonining borishi haqida gapirgan O'zbekiston Moliya va Iqtisodiyot vazirligi, shuningdek Markaziy bank mutasaddilari unifikatsiya degan so'zni tilga olmadilar. Buning o'rniga ular valyuta tizimini liberallashtirish uchun O'zbekistonning o'z mablag'i yetarli ekani, mamlakat oltin valyuta zaxiralarining 25 milliard dollar yoxud mamlakatning 2 yillik importi hajmiga teng ekanini alohida ta'kidlashdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Toshkent hukumati bilan o'tkazilgan muzokaralar tafsilotidan xabardor Toshkent nozimining aytishicha, o'zaro so'zlashuvlarda O'zbekiston tomoni valyuta erkin konvertatsiyasini joriy etish jarayonining qanday bo'lishini o'zi belgilash haqqini saqlab qolish uchun kredit so'ramagan. Bu jihatni sharhlagan O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi mutaxassisi buni Toshkentning valyuta almashinuvi rasmiy kursidan voz kechmaslik tomon og'ayotgan ifoda sifatida baholadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Saparboy Jubayev ham 26 iyul kungi rasmiy bayonotlardan Toshkent hukumati 25 yillik valyuta siyosatidan voz kechish niyatidan uzoq degan xulosaga kelganini aytadi.
Da, O'zbekiston hozircha rozi bo'lmayapti. Ya'ni qandaydir bir vaqt, bu yarim yil bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, balki 2 yil, 3 yil bo'ladimi, shu xalqi missiya bilan saqlasavat qilib o'ziga bir yana 2-3 yilmi, 1 yilmi olmoqchi. Maqsad to'g'ri, borish kerak, lekin asta-sekin o'tamiz. Bu qiyin, bu vaziyatlarni shakashtirish mumkin degani menga unchalik yoqmayapti-da. Uni hamma biladi, uni qiyin bo'ladiganini. Lekin uni o'tish yo'li